Takk fyrir það, Marjón. Það fréttist að landstjórsmaðurinn í samfélkmálum ætlar að flytta arbeiðsættliðið svo það liggi saman við bruna umsjónina. Mjög spurningin hvað landstjórsmaðurinn ætlar að gera fyrir að betra arbeiðstryggna arbeiðsmarknaðinum til engin yfir að það sem hann gjörði við arbeiðsættliðið í mandag 2011 að það var en fæl ágjör og öll sem hafa haft nægða við arbeiðsættliðið að gera kunni votta að svo og stöðnirinn hann hefur verið nýju pundur og allt know-how sem ráðustöðnum tar mest að þau hefur við svo það sem kannski hefur í gangt og það sem skal í gangt eru en grundlegjandi uppbygging af en ákveðin ættleiti. Sannast ég hefði fyrirspurning þetta svo vissi landstjórsmálinn og samfélagsmálinn á að tali á arbeiðsvanlokkun í ferjun er vaxin nekk frá 2019 til 2015. Svo spurningin er hví bruna umsjónni, hví Íslandi sem hafa en tryggt á sjekk fyrir landi og hvert allar mann að gera fyrir að bæta tryggtina á arbeidsmarknaðinum?